Random Side Podcast. It's what you're listening to.
Nissan Kicks ท้าชน SUV เล็กด้วยเครื่อง e-power สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Auto Insight นะครับผมวีครับในเว็บชื่อตั้งสรีครับ
สวัสดีครับผมเมธครับในเว็บชื่อเมธเมธครับ
โอเคครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Auto Insight อีกครั้งนะครับวันนี้เราก็ยังตัดที่บ้านเหมือนเดิมเป็น Auto Insight from Home นะครับ
ดังนั้นถ้าเกิดเสียงมันไม่ค่อยมีปัญหาตรงไหนแล้วก็ขอโทษไปตรงนี้ด้วยแล้วกัน
ได้ครับ
แล้วไงครับวันนี้เราคุยเรื่อง Nissan Kicks ที่แปลว่าเตะนี่ใช่ไหมครับ
ใช่ครับเตะรัวๆครับ
ทำไมต้องรัวๆครับ
เพราะมันเติม S ครับ
โอ้โหอ๋อ Kicks เติม S ด้วย
ใช่แบบ S S อย่างเงี้ยเลยแบบเหมือนแบบซ้อมมวย S S อย่างเงี้ย
เตะรัวๆเลยนะคือแล้วยังไงครับคือเมื่อกี้บอกว่าเป็น SUV ตัวเล็กก็แปลว่าเป็นซับคอมแพค SUV
ใช่ครับหรือว่าเรียกว่า crossover ก็ได้แล้วแต่ความถนัดปากของแต่ละคนนะครับ
ครับถ้าเกิดจินตนาการนิดนึงซับคอมแพค SUV หรือว่า crossover เนี่ยก็คือว่าเป็นรถ SUV คันเล็กๆถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับรถ
เหมือนกับรถ
ซิตี้หรือ Mazda 2ที่ยกสูงแต่ของ Nissan นี่เขาก็อย่าเรียกแต่ว่าของ Nissan นี่เขาก็เป็นมีรุ่นไหนที่เทียบเคียงได้ไหมกับที่เป็นรถซับคอมแพค
Amera ไง
อ๋อก็เหมือน Amera ยกสูงแต่ว่ารูปทรงอาจจะแตกต่างไปเพราะว่า Kicks ก็ดูมีความโฉบเฉี่ยวด้วยแล้วทำไมเราถึงหยิบเขามาพูดถึงวันนี้ครับ
เพราะว่าเขามีจุดเด่นในเรื่องใช้เครื่องยนต์ e-power ครับแค่นั้นเลย
แต่ว่าแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์ e-power เนี่ยเห็นตอนแรกบอกว่าเขาน่าจะเปิดตัวตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้ว
ใช่ครับแต่เขา
เลื่อน
เพราะว่าอาจจะเพราะมันติดโควิดโลโควิด-19หรือว่าอื่นๆนะครับก็อาจจะบอกว่าเปิดตัวช่วงนั้นอาจจะไม่ดีไหมแต่ก็มีบางรายกล้าเปิดตัวช่วงนั้นเหมือนกันเช่น Mazda CX-30 ที่เปิดตัวไปช่วงนั้นเหมือนกันแต่ก็ได้รับผลตอบรับดีนะครับแต่มันก็แล้วแต่แผนกลยุทธ์เขาแล้วกันผมไม่วิจารณ์ดีกว่า
ครับและอย่างนี้ในซับคอมแพค SUV เนี่ยของ Nissan นอกจาก Kicks แล้วมีตัวได้ของมีจุกใช่ไหมครับจุก
ใช่ก่อนหน้านี้เราจะคุ้นเคยกับ SUV ขนาดเล็กของ Nissan ก็คือ Nissan Juke ครับที่หน้าตาเป็นกบอ่ะ
คุณไปพูดอย่างนี้เขาแบบดูแย่เลยมันหน้าเหมือนกบ
ผมรู้นะผมมองตาคุณผมก็รู้ว่าคุณก็คิดเหมือนกัน
แต่ใช่คือจริงเหมือนกบอ่ะแบบมีตาอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าจุกนี่คิกจะมาแทนจุกเลยไหมครับ
ไม่เชิงครับเพราะว่าจุกก็เพิ่งโฉมใหม่ไปเร็วๆนี้เอง
อ๋อแต่โฉมใหม่สวยกว่าโฉมเก่านะ
มากครับ เรียกว่ามากเลยดีกว่า
ดูเป็นกบไฮเทคขึ้นมาเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ครับโอเคครับมากลับมาเรื่องNissan Kicks ของเราดีกว่าครับ
ได้ครับ
ที่เราจะพูดถึง Nissan Kicks วันนี้ก็เพราะว่ามันเริ่มมีข่าวมาแล้วว่า Nissan เนี่ยเริ่มจะเปิดตัวไอ้ Nissan Kicks เนี่ยอย่างเป็นทางการแล้วประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ก็คือถ้านับจากเวลานี้ก็คือเดือนหน้า
ครับ
โดยไอ้ช่วงเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่เขาบอกว่าจะเปิดตัวตั้งแต่มีนาถึงตอนเนี้ยรูปอะไรนี่หลุดออกมาหมดแล้วครับว่ามันรูปทรงเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เตรียมพร้อมกระจายสินค้ากระจายรถยนต์ไปที่ดีลเลอร์ต่างๆแล้วดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้มันพร้อมมากในการทำตลาด
ครับแล้วอย่างนี้ Nissan Kicks มีจุดเด่นยังไงครับที่เราถึงต้องหยิบมาพูดวันนี้เขาแตกต่างจากซับคอมแพค SUV ตัวอื่นๆยังไงบ้าง
จุดเด่นมันคือเครื่องยนต์ที่แตกต่างครับเขาใช้เครื่องยนต์ e-power ถ้าให้ผมอธิบายว่า e-power คืออะไรนะครับ e-power เนี่ยจะมีความคล้ายกับ hybrid เกริ่นที่ hybrid ก่อน hybrid เนี่ยตัวเครื่องยนต์สันดาปภายในแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมีหน้าที่ส่งกำลังไปที่ล้อเพื่อที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลังก็ได้แล้วแต่อ๋อ
ส่งกำลังคือไปข้างหน้าหรือถอยหลังก็ได้ไฮบริดนี่เท่าที่เรารู้จักกันใช้ก็คืออย่างที่ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดก็คือ Toyota ถูกไหมครับ Toyota มีเครื่องยนต์ไฮบริดอยู่
ใช่ครับ Nissan ก็เคยทาง Nissan นี่ก็เคยทำตลาดเครื่องยนต์ไฮบริดเหมือนกันนะครับ
ครับ
เช่นรุ่น Nissan X-Trail ที่เป็นไฮบริดแต่นั้นเป็น SUV ขนาดคอมแพ
คครับก็คือถ้าเป็นไฮบริดถ้าคิดง่ายๆก็คือว่าต้องมีทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็เขาก็จะมีการส่งกำลังทั้ง2 อย่างอาจจะเป็นเรื่องของความเร็วช่วงขับช้าๆอาจจะใช้ไฮบริดก็คือใช้ตัวมอเตอร์แต่ว่าพอขับเร็วขึ้นก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์สันดาปก็ได้อันนี้คือลักษณะของไฮบริดแล้ว e-power ครับ e-power ของ Nissan ตัวนี้เป็นยังไง
e-power เนี่ยแตกต่างจากตัวไฮบริดคือเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับมีหน้าที่ปั่นไฟไปที่แบตเตอรี่เท่านั้น ไม่มีหน้าที่อื่นเลยแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะดึงไฟจากแบตเตอรี่เพื่อไปส่งกำลังให้ล้อดังนั้นเครื่องยนต์สถาภายในเนี่ยจะไม่มีหน้าที่ในการส่งกำลังเลยซึ่งต่างกับรถยนต์ไฮบริดธรรมดาครับเพราะว่า e-power เนี่ยการส่งกำลังมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวประมาณนั้นครับ
คือสันดาปเครื่องยนต์สันดาปใน e-power ไม่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนรถเลยมีหน้าที่ปั่นไฟเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วพอส่งไฟไปที่แบตเตอรี่ก็จะส่งไฟจ่ายไฟไปที่มอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนแค่นี้เลย
ใช่ครับแค่นั้นเลยครับ
แล้วข้อดีของ e-power นี่มันคือยังไงครับ
มันหนึ่งเลยคือวิ่งไปที่ไหนก็ได้ครับขอแค่มีน้ำมันเติมให้มันหน่อย
ถ้าเป็นในประเทศไทยคือที่ไหนมีปั๊มน้ำมันก็ไปได้เพราะเติมน้ำมันปกติ
ลองคิดดูถ้าคุณขับรถไฟฟ้าล้วนใช่ไหมครับคุณต้องวางแผนนิดนึงถ้าจะเดินทางไกลว่าเอ้ยถึงตรงนี้ปุ๊บจะต้องไปจอดที่ไหนเพื่อเติมไฟให้มันหน่อย
ไม่ต้องเผื่อเวลาไหมเผื่อเวลาเพราะว่าบางทีชาร์จไฟอาจจะใช้เวลานาน
ใช่ประมาณนั้นแต่ไอ้ e-power เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่ามันเติมที่ไหนก็ได้ขอแค่มีน้ำมันอ่ะขอแค่มีปั๊มอ่ะ
เหมือนกับว่าการชาร์จไฟไม่ต้องชาร์จที่บ้านด้วยเพราะเติมน้ำมันปั๊บก็คือสามารถมีเครื่องยนต์ที่ปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่ได้ตลอดเวลา
ใช่ไปต่อได้เลยข้อดีที่สองของมันคือประหยัดน้ำมันครับดูตลกนะเป็นรถไฟฟ้าแต่ประหยัดน้ำมันใช่ไหม
ทำไมประหยัดน้ำมันครับ
เพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยครับที่อยู่ที่ติดตั้งอยู่ในนิสสันคิกเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์พันสองถ้านึกภาพตามคือมันคือเครื่องยนต์เดียวกับที่เคยติดตั้งในมาร์ทเก่าอะมารุ่นเก่าอเมร่ารุ่นเก่าที่เป็นเครื่องพันสองครับ
เครื่องยนต์1200ซีซีสามสูบ
พันสองสามสูบนั่นแหละแล้วมันใช้เครื่องยนต์ตัวเนี้ยเดินรอบแบบรอบเบาอ่ะน่าจะเบาแบบเลยรอบเบามาหน่อยนึงก็น่าจะพันนิดๆหรือแค่นี้ครับแล้วเดินรอบนี้ตลอดเลยเมื่อการเครื่องยนต์เนี่ยเดินรอบนิ่งอ่ะมันก็จะประหยัดน้ำมันฮะเท่ากับว่าเราใช้รถไฟฟ้าแต่ก็ประหยัดค่าเชื้อเพลิงด้วยประมาณนี้
อ๋อถ้าเกิดคุณผู้ชมลองนึกภาพว่าถ้าเราเป็นพวกแบบว่าเขาเรียกว่าเท้าหนักหน่อยๆคือเหยียบเร่งเงี้ยปกติเครื่องยนต์จะทำงานหนักมีการขึ้นลงของรอบมันก็จะเขาเรียกว่ากินน้ำมันเยอะหน่อยตามแรงเท้าที่เราเหยียบคันเร่งใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนื่องจากเครื่องยนต์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการขับเคลื่อนของเราดังนั้นเครื่องยนต์เขาจึงสามารถเซตมาให้มันทำงานนิ่งๆรอบเบาๆแล้วก็ปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆก็ได้ในขณะที่เราเนี่ยเหยียบคันเร่งไงก็ตามมันตรงไปที่มอเตอร์เลยครับ
ประมาณนั้นครับ
แล้วอย่างนี้การบำรุงรักษาแล้วครับเป็นยังไงพี่วี
ก็เหมือนปกติครับก็คือเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องบ้างแต่มันก็มีค่ารักษาที่น้อยกว่าเพราะว่าบางชิ้นส่วนมันก็ไม่มีเช่นแบบโลบเกียร์หรือว่าอะไรเงี้ยครับเต็มที่ก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
ออเกียร์ไม่มีเพราะว่าเป็นมอเตอร์แล้ว
ใช่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วมันก็ส่งกำลังไปอย่างนั้นเลย
ฟังดูมันก็แบบแปลกๆเนาะคือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ประหยัดน้ำมันมันก็ฟังดูงงๆเรีย
แล้วก็ข้อดีที่3คือปล่อยมลพิษน้อยครับก็ลิงก์มาจากข้อที่2เพราะว่ามันเดินรอบเครื่องต่ำแล้วก็เดินนิ่งมากทำให้มันปล่อยมลพิษได้น้อยกว่าประมาณนั้นครับ
สำหรับการทำตลาดในประเทศไทยที่เขาจะเปิดตัวในพฤษภาคมก็คือเดือนหน้าเป็นยังไงบ้างครับพี่วีมีอะไรน่าสนใจบ้าง
ก็เห็นอันนี้ไม่แน่ใจว่าข่าวมันชัดเจนหรือยังนะครับแต่เขาบอกว่าราคาเนี่ยน่าจะจูงใจพอสมควรเพราะมันน่าจะเริ่มต้นที่ต่ำกว่า1 ล้านบาทแน่นอน
ต่ำกว่า1 ล้านบาท
ใช่กับรถยนต์เทคโนโลยีใหม่แบบนี้นะครับถ้าไปเทียบกับคู่แข่งอย่างToyota CHR ที่ใช้เครื่องยนต์แบบไฮบริดไม่ได้ใช้เครื่องยนต์สันดาปอย่างเดียวการจะเอื้อมถึงเครื่องยนต์ไฮบริดของ CHR ได้เนี่ยก็ต้องมีราคามันก็เริ่มต้นที่ 1,69,000 บาท
อ๋อก็จริงๆก็ขี่กันนิดเดียวนะถ้าเกิด
มอง
ว่านิสสันคิกถ้าราคาต่ำกว่า1 ล้านเนี่ยแปลว่าถ้ามันสัก 990,000 เนี่ยก็เกือบก็ต่ำล้านเหมือนกันแต่ว่าต้องรอดูราคาจริงๆนะว่าเท่าไหร่ยังไง
ได้ว่ามีกี่สเปคอะไรยังไงบ้างเขาจะให้ของแถมอะไรมาบ้างอันนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีนึงแต่เชื่อว่านิสสันน่าจะจูงใจด้วยกันเรื่องราคาคล้ายๆกรณีการทำตลาดของอเมร่าที่ใช้ราคามาจูงใจจนเขย่าตลาดซับคอมแพคได้พอสมควรครับ
ครับแล้วถ้าเกิดดูจากตัวคู่แข่งที่ชนกันในตลาดเนี่ยมีตัวไหนยังไงบ้างนอกจากCHR ที่เราพูดไปแล้วครับ okay. มีตัวอะไรอีกบ้างครับ
ผมขอเริ่มให้หมดเลยแล้วกันจะได้ง่ายๆน่ะจะได้เผื่อจำกันไม่ได้ก็มี Toyota CHR ที่เป็นอันนี้น่าจะชนกันตรงๆเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ใหม่เครื่องยนต์แบบใหม่เหมือนกันไม่ได้เป็นเครื่องยนต์สันดาปล้วนเพราะ CHR เป็นไฮบริดแ Nissan Kicks เนี่ยเป็น e-power
ครับ
ถัดมาที่แบรนด์ที่2ก็คือ Honda Honda ก็จะมี HR-V ที่ชนกันขนาดก็จะค่อนข้างขี่ๆกันหน่อยไม่ได้ใหญ่เล็กกว่ากันมากมาย
แต่ต้องบอกนิดนึงว่า HR-V นี่ยังเก่านะยังไม่ใหม่
เก่าแล้ว
หลายปีแล้วด้วย
ใช่ยังไม่เปลี่ยนสักทีนึงก็ต้องรอกันต่อไปครับส่วนแบรนด์ที่3คือ Mazda Mazda ก็จะมี CX-3 กับ CX-30 อันนี้ก็แล้วแต่ชอบว่าคุณจะชอบเครื่องยนต์แบบไหนเอ้ยไม่ใช่ชอบรถแบบไหนขนาดไหนเครื่องยนต์ไหนก็แล้วแต่นะครับแต่มันก็ขนาดก็ขี่ๆกัน
CX3 กับ CX30 นี่เป็นเครื่องยนต์ธรรมดาใช่ไหมครับ
เป็นเครื่องยนต์ธรรมดาครับเกียร์ก็เกียร์แบบ6สปีดธรรมดาด้วย
ครับ
ครับประมาณนั้นอีกแบรนด์นึงที่มีก็เอ้ยคุณจะลืมแบรนด์นี้ดิคุณจะรีบขัดไปไหนเนี่ย
แบรนด์อะไรแบรนด์อะไรอ่ะ
MMG
อ๋อ MGZS
เออยังมี ZS ที่จูงใจด้วยราคา
ที่สำคัญคือมี ZS EV ด้วยเอาดิ
ใช่มี ZS EV ด้วยคือประมาณว่าถ้าขยับงบขึ้นมาอีกนิดนึงได้ ZS EV เลย
คือไม่ต้องมาเป็นเครื่องระหว่างเปลี่ยนผ่านรอยต่อแล้วนะไปใช้รถยนต์ SUV ที่เป็นไฟฟ้าไปเลย
ใช่ก็นั่นแหละครับมันก็แล้วแต่คนจะเลือกว่ายังไงบ้างแต่ผมก็เชื่อว่าไอ้รถยนต์ซับคอมแพค SUV เนี่ยมันเหมาะสมกับคนที่อยู่คนเดียวเป็นคนโสดเป็นคนมีแฟนหรือมีครอบครัวแล้วมีลูกครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วก็ได้นะหรือแค่มีลูกคนเดียวเนี่ยก็ยังไหวอยู่แต่ถ้าคุณต้องแบบเดินทางบ่อยๆกัน5คนหรือ4คนบ่อยๆเนี่ยอันอาจจะเริ่มไม่ค่อยเหมาะสมละเพราะขนาดมันค่อนข้างเล็กถูกของไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเยอะ
เหมาะสำหรับคนที่มีครอบครัวขนาดเล็กนิดนึงไม่ใช่ครอบครัวใหญ่มากมันอาจจะเดินทางลำบากเพราะว่าต้องบอกว่าซับคอมแพค SUV ไม่ได้มีขนาดใหญ่ที่จะนั่งกันสะดวกสบายมันก็นั่งมันก็แน่นๆนิดนึงถามครับถามแทนคุณผู้ฟังเลยแล้วกันมันเป็นทั้งซับคอมแพค SUV มันเป็นเครื่องยนต์เทคโนโลยีใหม่ด้วย e-power ซื้อดีไหมครับ
ถามว่าซื้อดีไหมก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณชอบอยากลองกับเทคโนโลยีใหม่หรือเปล่าถ้าอยากลองเนี่ยก็ซื้อได้แล้วก็ e-power เนี่ยมันไม่ได้มาแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะหรือว่าเป็นรุ่นแรกเพราะก่อนหน้านี้นิสสันก็ทำตลาดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นนิสสันโน้ต e-power ที่เปิดตัวตั้งแต่ปี2016รวมถึงนิสสันเซรีน่าที่เป็นมินิ MPV ครับก็เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2018แล้วดังนั้นเนี่ยไอ้เครื่องยนต์ตัวนี้มันทำตลาดมาพักแล้วแหละแล้วก็น่าจะมีการซ่อมบำรุงการรู้รักษาแล้วก็นิสสันน่าจะรู้แล้วว่าจุดอ่อนจุดแข็งของเครื่องยนต์แบบนี้มันมีอะไรบ้างจะซ่อมบำรุงยังไงดังนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเชื่อใจได้แหละครับว่าซื้อไปมันก็ไม่ได้พังง่ายๆอารมณ์มันอาจจะเหมือนแบบไฮบริดช่วงแรกๆที่แบบโอ๊ยไม่เอาไม่ใช้ดีกว่าอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าคุณไม่ชอบเสี่ยงกับอะไรใหม่ๆเพราะว่าอาจจะมีบทเรียนว่าโอ้เคยไปลองไฮบริดมาแล้วไม่ชอบเลยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องซื้อก็ได้คุณอาจจะต้องไปมองรถยนต์รุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกันอย่างที่เราบอกไปแล้วทางต้นไม่ว่าเป็น CHR, HR-V, CX-3, CX-30 หรือว่าถ้างบไม่ถึงก็ MG ZS ก็ยังได้อยู
่ทีนี้จะถามว่าถ้าก็ต้องบอกตรงๆว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่บาง 2-3 เรื่องที่ถ้าใครอยากจะซื้ออย่างเช่นซื้อมาแล้วมันไม่ใช่เครื่องสันดาปกตินะมันเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าแบบ e-power อย่างที่เราเล่าไปทั้งหมดรวมถึงการจะขายต่อในตลาดมือสองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ราคาที่ปกตินะใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องเป็นความเสี่ยงที่ต้องลองไปดูแต่ว่าก็อย่างที่พี่วีบอกว่ารถยนต์ e-power เองของนิสสันก็ออกมาหลายรุ่นแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจในระดับหนึ่งว่าออกมาก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่างั้นถ้าถามตัวพี่วีซื้อไหมครับ
แมววิชอบมาด้า
ไอ้ยะเนี่ยเป็นคนชัดเจนคือขวัญใจมาสด้าของแท
้เทมาละ
เทมา
ประมาณนั้นครับถ้าสรุปก็คือซื้อได้ถ้าคุณอยากลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ไอ้ใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาใหม่ในรุ่น Kicks แต่มันใหม่มันมีการใช้งานมาแล้วแล้วก็นิสสันเขาก็รู้แล้วแหละว่าต้องซ่อมบำรุงอะไรยังไงบ้าง
ทีนี้ถ้าเกิดถามต
่อ
ถามพี่บีต่อว่าทำไมนิสสันเขาถึงเอาตัว e-power เข้ามาทำตลาดในไทยหรือว่ายังไงก็หรือว่าอาจจะเป็นระดับโลกด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้จริงๆกระแสรถยนต์ไฟฟ้ามันก็มาเรื่อยๆแล้วนะ
คือถ้าในระดับโลกนะครับนิสสันคือส่วนตัวมองว่านิสสันที่นิสสันทำ e-power ออกมาเนี่ยเพราะว่าต้องการจะจูงใจให้คนเนี่ยเข้าใจคำว่ารถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อที่จะไปใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตได้แบบอย่างสบายใจแล้วก็อย่างเชื่อใจจริง นื่องจาก e-power เนี่ยมันให้ความเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบสุดๆอ่ะโอเคคุณอาจจะไม่ได้เสียบปลั๊กชาร์จคุณเปลี่ยนการชาร์จเป็นแค่น้ำมันเชื้อเพลิงแค่นั้นเองแล้วก็ปั่นไฟมาเนี่ยมันก็หลักการแค่นี้เลยครับส่วนในประเทศไทยเนี่ยคืออันนี้ก็มันมีข่าวมาว่านิสสันเนี่ยเคยขอแบบสิทธิประโยชน์ในการลงทุนนะครับว่าเอ้ยเปรียบรุ่น e-power เนี่ยถ้าผมมาผลิตในไทยเนี่ยให้สิทธิประโยชน์เทียบเท่ากับผลิตรถยนต์ไฟฟ้าล้วนได้ไหม
ได้ไหมครับ
มันก็ไม่ได้เลยครับมันก็ไม่เหมือนกันว่ามันมีเครื่องยนต์อ่ะ
อ๋อเออก็ถ้าพูดอย่างนี้ก็ถูกนะเพราะมันมีเครื่องยนต์ไง
ก็มันมีเครื่องยนต์อ่ะมันก็ไม่ควรได้ป่ะดังนั้นเนี่ยบทสรุปมันก็คือนิสสันได้สิทธิประโยชน์เทียบเท่าได้แค่การผลิตรถยนต์ไฮบริดแต่การได้สิทธิประโยชน์ตัวนี้มาก็น่าจะกดราคาได้ประมาณนึงแหละครับ
ครับซึ่งจริงๆแล้วรถยนต์ตัว
น
ิสสันตัวนิสสันคลิกส์เนี่ยผลิตในประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ผลิตในประเทศไทยด้วยแล้วก็เตรียมส่งออกไปต่างประเทศด้วยเหมือนกันครับ
ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจอีกรุ่นนึง
เพราะก่อนหน้านี้นะเครื่องยนต์ e-power เนี่ยผลิตแค่ส่วนใหญ่ผลิตอยู่ในญี่ปุ่นแล้วก็ส่งออกแล้วก็ใช้งานในญี่ปุ่นเป็นหลักครับ
ลองดูก็น่าจะดีกับโรงงานในประเทศไทยอยู่ประมาณหนึ่งก็เดี๋ยวไว้ Nissan Kicks ถ้าเขาเปิดตัวแล้วมันมีความคืบหน้าหรือมีอะไรน่าสนใจยังไงก็เดี๋ยวไว้มาคุยกัน
ได้ครับ
ครับผม
ก็โอเคครับตามนั้นเลยครับก็วันนี้ Auto Insight ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast. It's what you're listening to. Brand Inside Podcast. It's what you're listening to.